7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Un nou sondaj de opinie pune partidele pro-ruse în frunte, în urcare este și platforma DA. Un număr mare de alegători nu mai crede în niciun partid.
Deci avem o intenție de vot foarte scăzut. Toate că se organizează multe mișcări de protest, totuși populația este decepționată, chiar și dacă se vor organiza alegeri anticipate, se vor schimba radical spectrul politic.
Premierul desemnat, Pavel Filip, își continuă consultările pentru formarea noului guvern.
Eu înțeleg că foarte mult se insistă să-mi găsească ceva, să-mi demonstreze că nu sunt un om integru. Nu am încălcat până acum și vă declar cu toată responsabilitatea legea Republicii Moldova, nici cu un centimetru.
Și rubrica Cui îi e frică de NATO, astăzi despre planurile alianței în zona Mării Negre.
La început ascultați știrile Europei Libere. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, în viitorul Parlament ar putea să nu se mai regăsească nici Partidul Liberal și nici Partidul Liberal-Democrat. Potrivit unui sondaj de opinie dat publicității astăzi la Chișinău, cele două formațiuni ar putea acumula voturi sub pragul necesar, adică mai puțin de 6%. Cu un scor la limită ar putea accede în legislativ și Partidul Democrat. Cele mai multe voturi ar putea obține Partidul Socialistilor și formațiunea Partidul Nostru, urmate de Partidul apărut în baza platformei Demnitate și Adevăr și Partidul Popular European din Moldova. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Candidatul desemnat la funcția de premier al Moldovei, Pavel Filip, a anunțat în cadrul întâlnirii cu societatea civilă că va efectua una din primele sale vizite oficiale în România, informează site-urile de știri moldovene. Premierului i s-a cerut să semneze o declarație de integritate, atât el cât și membrii cabinetului pe care îi va prezenta Parlamentului. Revenim și asupra acestui subiect imediat. Conform datelor operative ale Serviciului Protecției Civile și situațiilor excepționale, din cauza viscolului mai rămân drumuri locale impracticabile în 26 de localități din 5 raioane. Sunt în continuare blocate și drumurile către 36 de localități din 6 raioane, Cantemir, Taraclea, Ștefan Vodă, Căușeni, Uta Găgăuzia și Cahul. Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale informează că în ultimele 24 de ore, echipele de salvatori și pompieri au salvat 448 de oameni și au scos din nămeți 170 de mijloace de transport. Intervențiile au avut loc cu preponderență în raioanele Cahul, Căușeni, Ștefan Vodă, Cantemir și Taraclea. Curtea de apel a respins recursul apărării fostului premier Vlad Filat privind prelungirea mandatului de arest cu 90 de zile. Deși avocații au solicitat recuzarea unuia dintre magistrați, recursul a fost examinat de același complet de judecători, cererea apărării fiind respinsă, informează agenția IPN. Într-un interviu cu Europa Liberă, fostul ministru român de externe Cristian Diaconescu și fost consilier prezidențial la București a declarat că se poate spune că în acest moment comunitatea internațională este îngrijorată de evoluțiile din Moldova.
Ceea ce pot și prin vizita doamnei Iulian să subliniez este faptul că există o foarte mare îngrijorare în legătură cu instabilitatea din Republica Moldova, care generează și o instabilitate la nivelul securității regionale.
Președintele Poloniei, Andrzej Duda, a cerut Alianței Nord-Atlantice să desfășoare un număr substanțial de trupe și echipamente în estul Europei pentru a se acorda astfel garanții de securitate țărilor Alianței din regiune în fața unei Rusii din ce în ce mai agresive. Declarația a fost făcută de președintele conservator al Poloniei la Bruxelles la întrevederile pe care le-a avut cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Amal Clooney, avocata specializată în drepturile omului, s-a oferit să preia cazul jurnalistei din Azerbaijan, Hajija Ismailova, în fața Curții Europene a Drepturilor Omului. Este o femeie curajoasă și, din păcate, se află în spatele gratilor pentru niște acuzații contrafăcute. Preiau acest caz împreună cu inițiativa legală pentru apărarea presei în fața Curții Europene a Drepturilor Omului. Fosta jurnalistă la serviciul Azer al postului nostru de radio și avocatul său au declarat că iau în considerare oferta făcută de cunoscută avocată Amal Clooney.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Pe fondul crizei guvernării pro-europene, Partidul Socialiștilor și Partidul Nostru sunt în fruntea preferințelor electorale, fiind urmate de noul partid al Platformei Demnitate și Adevăr, în vreme ce partidele tradiționale, provestice, dar și comuniștii sunt în scădere de popularitate. Mai multe despre rezultatele sondajului Asociației Sociologilor și Demografilor în relatarea corespondentei noastre, Ala Ceapai.
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, în viitorul parlament ar putea să nu se mai regăsească Partidul Liberal și Partidul Liberal-Democrat, arată sondajul. Cele două formațiuni ar putea acumula voturi sub pragul necesar, adică mai puțin de 6%. Cu un scor la limită ar putea accede în legislativ Partidul Democrat. Un tablou similar îl arăta cel mai recent barometru al opiniei publice. Spre deosebire de barometru, proaspătul sondaj sugerează și un declin al Partidului Comuniștilor, care, la fel, ar putea rămâne în afara Parlamentului. Cele mai multe voturi ar putea obține Partidul Socialiștilor și formațiunea Partidul Nostru, urmate de Partidul apărut în baza Platformei Demnitate și Adevăr și Partidul Popular European din Moldova. Aceste date trebuie privite în contextul unei intenții de vot foarte scăzute și a numărului sporit de indeciși, precizează președintele Asociației Sociologilor și Demografilor, Victor Mocanu. El atrage atenția că mai puțin de jumătate de respondenți spun că sunt siguri că se vor prezenta la vot, iar 3 din 10 spun că nu au decis cu cine ar vota.
Deci avem o intenție de vot foarte scăzută. Toate că se organizează multe mișcări de protest, totuși populația este decepționată, chiar și dacă se vor organiza alegeri anticipate, se vor schimba radical spectrul politic.
Eventuale alegeri anticipate sunt privite pozitiv de 65% din respondenți. Marea majoritate optează și pentru alegerea președintelui prin vot direct. Întrebați însă pe cine l-ar vedea în această funcție, fiecare al doilea a spus că nu are încredere în nimeni. Relativ constante rămân opțiunile geopolitice ale respondenților, spune expertul asociației Nicolae Bodean. Pentru aderarea la Uniunea Europeană optează 38% din respondenți, în raport cu 40% pentru Uniunea Vamală.
Populația ar vota pentru ambele uniuni, dacă ar putea, simultan. Parcursul anchetărilor noastre, noi am observat că ei ar vota pentru ambele uniuni.
Capitol separat în sondaj e destinat percepțiilor privind anul politic 2015. Anul a fost marcat, la părerea celor chestionați, de jafurile secolului și protestele stradale. 6 din 10 respondenți cred că 2015 a fost un an mai greu față de cel precedent. O treime își exprimă speranța însă că vor trăi mai bine peste un an. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Premierul desemnat Pavel Filip și-a continuat astăzi consultările pentru formarea noului guvern, având pe agenda întâlniri cu reprezentanții patronatului, ai societății civile și ai partenerilor de dezvoltare. Cum au decurs discuțiile și ce alte noutăți a adus ziua de astăzi în prelungita criză politică moldovenească, vom afla din relatarea Valentinei Basiu.
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Pavel Filip, le-a spus reprezentanților mediului de afaceri și exponenților societății civile că printre primele acțiuni ale sale, dacă cabinetul său va fi votat, va fi revizuirea tarifelor la gaze și a prețurilor la produsele alimentare de bază și la medicamente. Venit din business, Filip nu a oferit mai multe detalii cum va acționa pentru a interveni pe piață în sensul diminuării prețurilor. În schimb, a argumentat că acești pași, în chiar primele două luni de activitate, vor duce la recâștigarea încrederii populației în guvernare.
Dacă nu reușim, înseamnă că presiunea societății civile urmează să fie tot așa sau urmează încă să fie și mai mare asupra clasei politice, asupra echipei guvernamentale.
Potrivit lui Pavel Filip, programul de activitate va include, în ordinea citită de el, reluarea negocierilor cu femei și partenerii de dezvoltare pentru a debloca finanțările externe. Citez, stabilizarea țării în domeniul financiar și bancar, fără a detalia, și realizarea reformelor în justiție și depolitizarea instituțiilor de drept. Totodată, el a spus că vectorul de politică externă rămâne neschimbat, iar programul de activitate va avea ca draft pe cel al guvernului strelez. Reprezentanților patronatelor, candidatul desemnat la postul de premier le-a promis că dacă va ajunge șef al executivului, va reduce birocrația și va diminua numărul controalelor abuzive efectuate de autoritățile responsabile. La întrevederea cu liderii organizațiilor neguvernamentale, premierul desemnat a spus că va semna pe personal declarația de integritate și că va cere ca întreaga garnitură guvernamentală să o facă. Atunci când a fost întrebat cum explică suspiciunile de integritate care planează asupra sa, de exemplu că nu și-a declarat toate proprietățile sau că pe vremea când a fost manager la Tutun CTC, întreprinderea ar fi făcut contrabandă cu țigări în spațiu comunitar, așa cum a scris presa, Filip a spus că până în prezent nu a văzut nicio probă.
Eu înțeleg că foarte mulți insistă să-mi găsească ceva, să-mi demonstreze că nu sunt un om integru. Nu am încălcat până acum și vă declar cu toată responsabilitatea legea Republicii Moldova, nici cu un centimetru.
Directoarea Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc, i-a spus premierului nominalizat că neîncrederea în actuala clasă politică și în actuala guvernare persistă deoarece se face a uita de furtul miliardului, de justiția selectivă sau, citez, de capturarea organelor de drept.
Avem puțină încredere într-o astfel de guvernare, pentru că, în primul rând, nu s-a consumat cazul domnului Sturza, careva din deputați au spus că îi doare piciorul, pe altul doare în cot, dar, până la urmă, politicienii au demonstrat că le este în cot de situație în Republica Moldova. Așa cum are în calitățile sale simpatice, domnul Filip, el totuși a fost desemnat din partea unui partid care a făcut încercări să șantajeze președintele Republicii Moldova. Domnul candidat a făcut parte din aceleași guvernări care au căzut din cauza unor suspiciuni de corupție.
Democratul Pavel Filip a spus că în câteva zile urmează să fie definitivat programul de guvernare și că și-a propus până la sfârșitul săptămânii să meargă în Parlament pentru a cere votul de investitură. Presa a scris că vor fi împărțite cele 6 ministere deținute astăzi de liberal-democrați. Cel mai probabil câte un minister le va reveni transfugilor comuniști și foștilor liberal-democrați. Ar putea fi portofoliile de la protecția socială și agricultură. În timp ce unele mass media au scris că ar putea fi redus cu 3 numărul de ministere, candidatul desemnat la funcția de prim-ministru a sugerat că externele ar putea fi divizate de integrarea europeană. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, care se transmite la 19:40 de minute la Moldova 1 și poate fi accesată pe pagina noastră de net, are ca subiect aeroporturile uitate din Moldova.
Aeroportul Ceadăr Lunga, de lângă localitatea cu același nume din sudul Moldovei. Un paznic și câțiva câini și pisici sunt singurele ființe pe care le-am întâlnit aici. În terminalul ruinat, nici vorbă de lumină electrică. Relativ nu de mult, cu vreo 20 de ani în urmă, totul arăta altfel.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. Este ora 19:13. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, o nouă ediție a rubricii Cui îi e frică de NATO cu Liliana Barbăroșie.
La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
E un bloc militar.
Creat în 49, cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, se scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
România își dorește prezența în Marea Neagră a unei flote permanente NATO cu fregate, dragoare și destrugătoare. Conform presei române, proiectul unei astfel de grupări navale cu misiuni de antrenament și de supraveghere în apele internaționale se pune pe hârtie în prezent la Ministerul Apărării de la București și ar urma să fie discutat cu șefii din NATO, inclusiv la summitul din această vară de la Varșovia. Corespondenta Europei Libere de la București, Sabina Fatin, a povestit într-un interviu detaliile propuse.
propunerii.
Sigur că România încearcă să se oficializeze într-un fel ceea ce deja se întâmplă. Știm că după ce a început criza din Ucraina, aproape în permanență au staționat în Marea Neagră 4 sau 5 nave ale aliaților, în general nave americane, dar și franceze și italiene. E adevărat, pe de altă parte, că numărul lor este foarte bine determinat. Aceste nave nu pot staționa mai mult de 21 de zile în Marea Neagră, navele, vorbind de nave militare care nu aparțin riveranilor pontului Euxin. Deci, conform convenției de la Montreux, care stabilește traficul prin strâmtori, prin Bosfor și Dardanele, rezultă că o navă militară care nu aparține statelor din Marea Neagră nu poate staționa aici mai mult de 21 de zile. Nici dacă această formulă pe care o propune România s-ar oficializa, nici atunci această flotă, să spunem o flotă a NATO la Marea Neagră, n-ar putea probabil fie permanentă. E o preocupare generală a statelor din jurul Mării Negre în privința felului în care evoluează lucrurile aici, pentru că am văzut în ultimii 10 ani, să spunem, marea a devenit din ce în ce mai caldă. Am avut la început un război în Georgia, a urmat apoi anexarea Crimeei. Unii se întreabă dacă nu cumva aceste neliniști geopolitice n-ar putea cuprinde și Republica Moldova, iar după doborârea avionului rusesc de către turci la granița cu Siria și încordarea relațiilor dintre cele două mari puteri la Marea Neagră, Rusia și Turcia, sigur că lucrurile au devenit din ce în ce mai complicate.
Cum ai estima șansele acestor propuneri în acest moment? Anul trecut România, dar nu numai România, Polonia, statele baltice au cerut și prezență permanentă a trupelor NATO pe teritoriul lor, baze militare. Am văzut o declarație recentă a șefului diplomației poloneze care zicea că aceste, cea din urmă propunere despre care vorbeam, are tot mai mulți aliați în NATO, dar pe de altă parte se știe că Germania întotdeauna invoca un acord care ar împiedica acest lucru. Cum stau lucrurile?
În ce privește România, este destul de clar. Avem pe teritoriul țării două baze militare americane, una la Deveselu, care găzduiește deja un scut antirachetă foarte puternic, și una la Marea Neagră. În apele teritoriale ale României au fost permanent nave militare ale Alianței. România este sub umbrela NATO, avem deci militari NATO pe teritoriul țării. Urmează să se înceapă să funcționeze și două comandamente la București ale NATO. Singura problemă care practică despre care putem vorbi în chestiunea aceasta a unei noi flotile aliate la Marea Neagră este aceea că, potrivit convențiilor internaționale, deci convenții de la Montreux, aceste nave străine, care nu aparțin clar riveranilor la Marea Neagră, nu pot staționa permanent aici. Deci ele trebuie tot timpul să fie să schimbe. Nu poți să faci o flotilă la Marea Neagră cu nave străine care să fie fixă. Deci doar vom putea spune că avem sub acest titlu flota Mării NATO, a Mării Negre, putem să facem această denumire. Dar de fapt navele vor trebui să părăsească Marea Neagră după 21 de zile. Nu cred că, din punct de vedere internațional, se va găsi o altă soluție, dar, pe de altă parte, statele NATO din jurul Mării Negre, vorbim aici despre România, Bulgaria, Turcia și eventual cel la care s-ar putea asocia Georgia și Ucraina, e sigur că ar putea să formeze propria lor flotă care să își propună să mențină de un anumit cadru de stabilitate la Marea Neagră.
Am să revin pe final, doar pentru o clipă, la o declarație arhicunoscută a fostului președinte român Traian Băsescu, care zicea că Rusia tratează Marea Neagră sau vrea să transforme Marea Neagră într-un lac rusesc. A avut dreptate?
A fost într-un fel o previziune pe care Traian Băsescu a făcut-o acum 10 ani, cred, și în care atrăgea lumii atenția că, într-adevăr, Marea Neagră s-ar putea transforma într-un lac rusesc dacă nu luăm în serios toate conflictele înghețate din jurul Mării Negre. Și aveam aici așa Transnistria, Nagorno-Karabakh, Abhazia, Osetia, și iată Crimeea, care s-a transformat de asemenea într-un conflict înghețat. Într-adevăr, pe moment, Marea Neagră pare să se fi transformat într-un lac rusesc, dar nu cred că Turcia, care de asemenea stăpânește o mare parte din litoralul acestei mări cuciumate, nu cred că va lăsa lucrurile cu totul la îndemâna Rusiei.
Sabina Fati, eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Ziarul britanic The Telegraph a dat publicității rezultatele unei investigații despre presupusa finanțare cu bani rusești a unor partide din Uniunea Europeană în scopul învrăjbirii celor 28 de țări membre în organizație. Mai multe despre descoperirile ziariștilor britanici de la Ileana Giurchescu.
În Congresul american crește, se pare, nervozitatea pe măsură ce se mulțesc indiciile că Rusia, cam plin război rece, exploatează disensiunile din sânul țărilor europene pentru a submina și NATO sau pentru a bloca programul american de instalare a scutului antirachet în Europa sau pentru a obține ridicarea sancțiunilor care au fost impuse în 2014 după anexarea abuzivă a peninsulei Crimeea. Temer împărtășită și la Londra, după cum relatează cotidianul The Telegraph. Jurnaliștii britanici au stat de vorbă cu mai multe surse guvernamentale care au ținut însă să-și păstreze anonimatul. Este realmente vorba de un nou război rece, iar în toată Europa observăm încercările Rusiei de a submina unitatea europeană oriunde se ivește ocazia, a declarat sursa guvernamentală britanică. Redacția de la The Telegraph a avut și acces la un dosar despre tentativele Rusiei de a influența, în care se vorbește despre activitățile Rusiei în Franța, Olanda, Ungaria, Austria și Republica Cehă, considerată de spionii ruși drept poarta de intrare în spațiul Schengen de liberă circulație. Investigația americană va încerca, între altele, să determine în ce măsură Rusia finanțează clandestin partide și organizații neguvernamentale europene în scopul de a încetini sau chiar opri instalarea scutului american antirachetă sau de a submina eforturile țărilor europene de a-și reduce dependența energetică de Rusia. Nici o sursă oficială, precizează Telegraph, nu a vrut să spună ce partide ar fi putut fi sau sunt finanțate de Rusia. Jurnaliștii britanici speculează că este vorba de partide de extremă dreaptă, ca Iobbik în Ungaria, Zorii Aurii în Grecia, Liga Nordului în Italia și Frontul Național în Franța. Frontul Național este și singurul care se știe oficial că în 2014 a primit un credit din Rusia de 9 milioane de euro. Există și indicii serioase că Rusia s-ar amesteca în referendumul din Olanda privind ratificarea acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Ucraina. Multe din argumentele folosite pentru organizarea acestui referendum par inspirate de Moscova, au declarat surse anonime cotidianului The Telegraph. Igor Sutyagin, analist la Institutul Serviciilor Regale Unite, vorbește despre un război hibrid dus acum de Rusia, în care forța militară se combină cu tactica luptei de gherilă și metodele unui război cibernetic. Campania adusă de Rusia se desfășoară într-o zonă juridică neclară, gri, unde acțiuni clandestine iau forme legale pentru a nu putea fi blocate, explică Igor Sutyagin, care mai atrage atenția că Rusia profită de cutumele Occidentului, de regulile democrației și de libertatea de expresie.
A fost Ileana Giurchescu, jurnalistul și activistul rus de opoziție Vladimir Kara-Murza Junior, a anunțat că se va întâlni săptămâna aceasta cu anchetatorii de la Moscova care examinează plângerea de tentativă de asasinat. Activistul de 34 de ani, care locuiește acum la Washington, consideră că cineva a încercat premeditat să-l otrăvească primăvara trecută când s-a îmbolnăvit subit și s-a aflat la un pas de moarte.
Relatarea corespondentului Europei Libere la Washington, Carl Schreck, despre acest caz este prezentată în rezumat de Alexandru Eftode.
Vladimir Kara-Murza Junior s-a îmbolnăvit subit pe 26 mai 2015 la Moscova. A fost internat de urgență la spital, unde a petrecut peste o lună, inclusiv mai multe zile în stare de inconștiență, cauzată de colapsul mai multor organe. nici astăzi nu s-a refăcut pe deplin și crede că a fost victima unei tentative de asasinat din cauza activităților sale anti-Kremlin. Într-un interviu cu Radio Svoboda, serviciul rusesc al postului nostru, el respinge sugestia medicilor ruși și oficialilor de la Moscova că s-ar fi otrăvit singur cu un antidepresant combinat cu băuturi alcoolice. Nu mă îndoiesc nici o secundă că a fost o otrăvire deliberată, menită să ucidă, și că a fost motivată de activitățile mele politice. Eram un bărbat sănătos de 33 de ani. Colapsul tuturor organelor vitale, unul după altul, în răstimp de 24 de ore, nu se produce fără motiv. Activist al opoziției ruse încă din 2003, Kara Murza Junior, coordona la vremea incidentului proiectul Rusia Deschisă al fostului magnat petrolier rus și opozant anti-Kremlin, Mihail Hodorkovski. Este fiul cunoscutului jurnalist rus Vladimir Kara Murza Senior, autorul unei emisiuni la Radio Svoboda. O vreme a lucrat alături de fostul opozant rus asasinat în februarie 2015, Boris Nemtsov. Împreună cu Nemtsov a dezvăluit presupuse cazuri de corupție în sânul puterii ruse. De asemenea, a promovat impunerea sancțiunilor occidentale împotriva oficialilor ruși, bănuiți de încălcarea drepturilor omului în cazul Serghei Magnitsky, avocatul rus care a decedat în închisoare după ce a descoperit o schemă de fraudare a bugetului rus de către demnitari. Într-o relatare amplă, Radio Svoboda a trecut în revistă o serie de cazuri în care critici sau adversari ai Kremlinului s-au îmbolnăvit în urma otrăvirii cu substanțe misterioase, de la fostul spion Alexandru Litvinenko, la jurnalista Anna Politkovskaya și la fostul președinte ucrainean Victor Yushchenko. Vladimir Karamurza Junior s-a îmbolnăvit subit în toiul unei zile de muncă. Medicii ruși i-au pus diagnoza insuficiență renală acută, dar cauzele nu au fost stabilite clar. Acești doctori mi-au salvat viața și le sunt foarte recunoscător, dar ei nu au fost interesați să afle cauzele îmbolnăvirii, spune Karamurza. Alexei Svet, medicul șef al spitalului Pirogov de la Moscova, unde a fost internat, spune însă că activistul rus s-a otrăvit probabil cu citalopram, un antidepresiv pe care Karamurza l-a luat de câțiva ani, din cauza că l-ar fi combinat cu băutură. Desigur că există frustrări, pentru că ceea ce s-a întâmplat n-a fost tocmai un caz eroic. Poate că așa e mai bine. Credeți-mă, este un caz cât se poate de prozaic, care nu are nicio legătură cu vreun regim sângeros, a spus medicul în interviu cu Radio Svoboda. Karamurza spune însă că nu a făcut abuz, iar familia sa a încercat să facă analize alternative în Franța. Dar concluziile nu au fost concludente, pentru că probele s-au prelevat abia după ce activistului i se făcuseră la Moscova proceduri de detoxificare. Aflat actualmente la Washington, unde locuiește împreună cu familia, soția și 3 copii, Karamurza a depus plângere la Comitetul de Anchetă Rus pe 11 decembrie. Anchetatorii l-au invitat săptămâna aceasta la Moscova la o discuție pe marginea cazului pentru a decide dacă deschid sau nu o anchetă penală. Karamurza a anunțat că va merge la discuții, dar și-a exprimat îndoiala că investigațiile vor decurge cu celeritate dacă vor începe. Activistul spune că ceea ce i s-a întâmplat nu îl va face nici să rămână în străinătate, nici să-și înceteze activitatea în proiectul Rusia Deschisă.
A fost Alexandru Eftode.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Sorina David de la portalul Sănătate Info.
Veste proastă pentru comercianții de țigări. De la mijlocul lunii ianuarie și până în martie, toate centrele de sănătate publică din țară vor verifica dacă prevederile ce țin de interzicerea publicității la țigări sunt respectate. Mai exact, controle se vor face în toate centrele comerciale mari, în magazinele alimentare, dar și în chioșcurile stradale unde se vând țigări. Responsabilii atenționează că agenții economici care admit încălcări vor primi amenzi usturătoare fără excepție. Au apărut primele previziuni în ceea ce ține de candidatul pentru funcția de ministru al sănătății în guvernul Filip. Presa scrie că Ministerul Sănătății ar putea trece la un alt partid, cel liberal, iar ministru ar putea fi ori Mihai Moldovanu, actualul șef al Direcției Sănătate Chișinău, ori Gheorghe Brega, premier interimar. Contactați de Sănătate Info, ambii s-au infirmat ceea ce scrie presa, precizând că deocamdată nu au discutat subiectul nici la partid și nici de la Pavel Filip, premierul desemnat, nu a venit vreo propunere în acest sens. Anul trecut, spitalele din țară s-au confruntat cu o criză foarte mare de medicamente. Din păcate, problema s-ar putea repeta și în acest an. Asta din motiv că situația la capitolul finanțe a rămas practic aceeași ca și anul trecut. Mai mult, între timp s-a majorat semnificativ și costul preparatelor, iar managerii spitalelor spun că nu știu cum vor face față problemei. Potrivit unor date publicate de Ministerul Sănătății, instituțiile medicale republicane au medicamente suficiente în stoc pentru a putea funcționa fără probleme în prima parte a lui 2016. Spitalele raionale însă au mari probleme la acest capitol.
Cu recomandările Sorinei David de la Sănătate Info, emisiunea noastră se apropie de final. La 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la europalibera.org. Punem punctul aici, de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.